Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama atas nikmat Islam, atas nikmat mengenal sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atas nikmat beragama sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya salawatullah wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita duduk bersama kembali mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam setiap kajian rutin Rabu siang langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan di Masjid Imam Syafi'i. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau lencengkan hati-hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami sesungguhnya, dan berikanlah kepada kami dari sisi engkau rahmat, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Bapak ibu saudara saudari, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dan seluruh para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin masih ingat kapan kita mengenal pertama kali sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita mengenal pertama kali bahwasanya beragama harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengenang-enang tersebut, terasa lezat sekali. Lezat di dalam hati. Bahwasanya si fulan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya si fulan benar-benar diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terasa indah sekali ketika kita mengenang-enang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terasa indah sekali ketika kita mengenang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terutama ketika kita dikeluarkan dari Allah Subhanahu oleh Allah Subhanahu wa taala dari mungkin sebagian dari kita pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian kita pernah berkenalan dengan yang namanya dunia persihiran, dunia peramalan, dunia jimat, Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kita untuk keluar dari dunia tersebut kepada tauhid Allah, yang akhirnya kita sampai detik ini, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hati kita, tidaklah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidaklah kita memohon kecuali hanya kepada Allah, tidaklah kita minta perlindungan, pertolongan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa saja dari pemirsa Raja TV dan juga para pendengar sekalian, itu adalah yang pernah melakukan sebuah kesyirikan, yang pernah melakukan masuk ke dalam dunia, sebuah dunia dari dunia dosa yang terbesar. Tidak ada dosa terbesar itu. Kemudian Allah angkat mereka, Allah angkat kita dari kesyirikan tersebut kepada cahaya tauhid. Maka subhanallah, ini adalah nikmat yang paling terbesar yang Allah pernah berikan kepada seorang hamba. Saya yakin Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian sepakat dengan saya, tidak ada nikmat Allah terbesar di dunia ini dibandingkan seseorang dikeluarkan dari kesyirikan, dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari gelapnya kesyirikan dengan segala macam bentuk jenisnya, kepada indahnya cahaya tauhid, cahaya hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita dulu sangat suka membuat sesaji, mungkin kita dulu sangat suka menyimpan pusaka-pusaka yang dianggap mendatangkan berkah, dianggap mendatangkan pesugihan-pesugihan. Mungkin kita dulu sering berziarah sana, berziarah sini, ke tempat-tempat petilasan, pesugihan-pesugihan, mencari rezeki selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengangkat kita dengan sebabnya, dengan hidayahnya, Allah mengalihkan kita dari dunia kegelapan yang penuh dengan kesyirikan kepada cahaya tauhid. Ini indah, nikmat luar biasa. Lebih nikmat dibandingkan orang diberikan uang 1 miliar. Lebih nikmat dibandingkan diberikan uang 1 triliun. Ketika kita mengenang-enang tersebut, apakah kita tidak ingin keluarga kita juga bisa merasakan seperti itu? Apakah kita tidak ingin merasakan lezat iman yang kita rasakan sekarang? Bahwasanya setiap kita menengadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita tidak ingin merasakan kelezatan iman tersebut juga kepada saudara-saudari kita? Apakah seorang anak tidak ingin merasakan lezatnya beribadah hanya kepada Allah, kepada bapak ibunya? Yang mungkin bapak ibunya sekarang masih tenggelam dunia dengan dunia kesyirikan, dengan dunia sihir dan perdukunan, dengan dunia jimat, dengan dunia minta kepada selain Allah. Apakah seorang adik tidak ingin merasakan bagaimana lezatnya hidup dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ingin dia rasakan kepada kakak-kakaknya, agar kakak-kakaknya pun merasakan kelezatan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah seorang keponakan tidak ingin merasakan kepada paman bibinya bagaimana indah hidup di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beribadah hanya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah berlebihan dalam beribadah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lakukan apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak lakukan. Sangat mudah di dalam beragama. Apakah kemudahan, kelezatan dalam beragama ini kita tidak ingin rasakan kepada keluarga-keluarga terdekat kita, terutama orang-orang yang terdekat dengan kita? Dan subhanallah, nanti saya akan sebutkan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana kita diperintahkan untuk berdakwah kepada orang-orang yang terdekat kita. Wahai anda, yang pernah meninggalkan sholat atau dulunya acuh tak acuh dengan sholat. Kapan ada semangat sholat, maka dia sholat. Kapan dia tidak punya semangat sholat, maka dia tidak sholat. Tetapi setelah mengenal dakwah ini, mengenal sunnah ini, mengenal ajaran Rasulullah SAW, kemudian dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terasa lezat sekali. Sholat merupakan qurratu ain bagi dia. Sholat merupakan sesuatu yang sangat menyejukkan pandangan dan hati dia. Dia sendiri bisa melezatkan diri ketika dia sholat. Dia bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika di dalam sholat. Tidak ada ibadah yang paling dia sukai kecuali ketiga. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kemudian dia mengambil air wudu. Kemudian dia pergi ke masjid Allah. Dia sujud di sana untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia sujud di sana untuk Allah. Lezat sekali rasanya menunggu imam, menunggu iqamah. Wahai Anda yang dulunya meninggalkan sholat, meremehkan sholat, kemudian diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengerjakan sholat lima waktu. Bahkan bukan hanya sekedar mengerjakan, lezat ketika sholat tersebut. Maka saya tanya kepada Anda sekalian, apakah Anda tidak ingin merasakan kelezatan itu kepada keluarga-keluarga terdekat, kepada kakak-kakak yang masih mungkin meninggalkan sholat, kepada saudara-saudara terdekat yang mungkin masih meninggalkan sholat, kepada mertua yang mungkin masih meninggalkan sholat, kepada orang tua yang mungkin masih meninggalkan sholat. Rasakan kelezatan tersebut. Rasakan kelezatan bagaimana indahnya melaksanakan sholat lima waktu. Apakah Anda tidak ingin merasakan kelezatan yang Anda rasakan kepada orang-orang yang terdekat yang Anda sayangi? Sangat sayangi mereka. Maka berjuanglah sungguh-sungguh, berdakwahlah sampai mati untuk mendakwahi keluarga-keluarga Anda. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja serta seluruh yang merilai kajian ini, ketahuilah kajian ini saya tujukan untuk orang-orang yang ingin berdakwah sampai mati kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendakwahi orang-orang terdekatnya, orang-orang yang sangat dia sayangi, ibu bapaknya yang melahirkan mereka dari mulai kecil. Tidakkah Anda ingin merasakan kelezatan sunnah ini? Tidakkah Anda ingin merasakan bagaimana indahnya beribadah hanya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah Anda ingin merasakan bagaimana setelah kita mengenal sunnah, kita tahu tujuan hidup kita? Kita tahu bahwasanya di dunia adalah hanya lahan beramal, tidak ada pertanyaan. Kita tahu bahwasanya dunia adalah perhiasan yang menggiurkan. Maka jangan tertipu dengan dunia. Kita tahu itu ketika setelah kita mengenal sunnah-sunnah Rasulullah SAW lebih meresapi di dalam hati. Apakah kita tidak ingin merasakan kelezatan itu juga kepada keluarga terdekat kita, orang-orang yang kita sayang, bapak, ibu, kakak, adik, yang selama ini mungkin kita acuh tak acuh dengan mereka, mau beres, mau gak beres, mau sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan sunnah, ya tinggalkan saja. Jangan saudariku muslimah, jangan saudaraku muslimah, jangan tinggalkan mereka. Mereka juga ingin mendapatkan kelezatan sebagaimana soal kita sekarang mendapatkan kelezatan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga ingin bagaimana beribadah dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kesyirikan, jauh dari hal-hal yang merupakan perbuatan-perbuatan yang mengada-ngada dalam agama Islam. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin bacakan sebuah cerita menarik yang terjadi dari seorang sahabat yang sangat luar biasa perjuangannya untuk mendakwahi orang terdekat. Coba perhatikan sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang kisah Abu Hurairah terhadap ibunya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu ad'u ummi ila al-Islam wa hiya musyrikah." Lihat sangat luar biasa. Kata Abu Hurairah, dan ini Abu Hurairah adalah seorang anak yang berbakti. "Aku senantiasa mendakwahi ibuku ke dalam agama Islam." Lihat bagaimana. Sekarang kita introspeksi diri kita, kita sebagai seorang anak, sampai berapa jauh kita berdakwah untuk ibu kita, terutama melepaskan mereka dari kesyirikan. Saya pernah diberitahu oleh seorang anak, dia pernah mendakwahi ibunya yang berkeyakinan wahdatul wujud, yang apabila sang ibu makan atau sang ibu minum, dia mengatakan, "Wahai fulan anakku, ini yang makan adalah bukan ibumu tapi dia, wahdatul wujud. Siapa yang berkeyakinan seperti ini dan meninggal dalam kesyirikan, ini adalah orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala." Anak tersebut sedih. Anak tersebut benar-benar bertekad untuk mendakwahi ibu. Dan saya katakan, abarrul bir, bakti yang paling bakti kepada kedua orang tua adalah memindahkan orang tua dari kegelapan kesyirikan kepada cahaya yang terang benderang tauhid. Ini bakti yang paling bakti. Anda silakan, mungkin tidak bisa memberikan materi kepada ibu bapak Anda. Anda mungkin tidak bisa memberikan hadiah yang begitu banyak kepada ibu bapak Anda. Tapi Anda jangan pernah terlambat untuk menyelamatkan mereka dari gelapnya kesyirikan kepada terang benderangnya tauhid. Sungguh, tauhid yang Anda rasakan wahai seorang anak, rasakan pula kepada ibu bapak Anda. Berdakwah sampai mati. Berdakwah sampai mati. Agar bapak ibu kita juga merasakan bagaimana masuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat lezat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah." Sesungguhnya Allah telah benar-benar sungguh-sungguh mengharamkan atas neraka seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ucapannya dia hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak inginkah Anda, orang tua Anda, diharamkan oleh Allah atasnya neraka? Tidak inginkah Anda, orang tua Anda, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Dakwahi orang tua Anda. Jangan tinggalkan mereka di dalam dunia gelapnya dunia kesyirikan. Jangan tinggalkan mereka di dalam gelapnya dunia perbuatan-perbuatan yang mengada-ngada dalam agama Islam. Ajak mereka dengan bahasa yang lembut, dan saya nanti akan sebutkan bagaimana kiat-kiat berdakwah kepada keluarga. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat Abu Hurairah bercerita, "Kuntu ad'u ummi ila al-Islam wa hiya musyrikah." Aku mengajak ibuku untuk masuk dalam agama Islam. Saat itu beliau dalam keadaan musyrik. "Fad'autuha yawman." Maka suatu hari aku pernah mendakwahi ibuku. Lihat, harus ada usaha. Jangan dianggap bahwasanya orang tua kita mempunyai kemudian serta-merta mempunyai hidayah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Harus ada usaha. Fa asma'atni fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akrah. Fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Lihat, kemudian sang ibu berkata, memperdengarkan sesuatu membicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibenci oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Artinya ibunya ketika didakwahi malah menjawab dengan menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ibunya ketika didakwahi malah menjawab dengan perkataan-perkataan yang menjelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat dibenci oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu kata Abu Hurairah, aku pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku menangis. Kemudian qultu ya Rasulullah inni kuntu ad'u ummi ila al-islam fataba alayya fad'autuha al-yawm fa asma'ani ma akrah fad'u Allah an yahdi ummi umma Abi Hurairah. Kemudian aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendakwahi ibuku ke dalam agama Islam dan dia menolak, enggan menerima dakwahku. Pada hari ini aku mendakwahinya, wahai Rasulullah. Lihat, dakwah bukan sekali dua kali, terus-terusan. Imma kita yang meninggal duluan atau orang tua kita yang meninggal duluan. Maka saya katakan, berdakwahlah sampai mati. Dakwahi orang-orang yang terdekat dengan Anda, yang Anda sayangi, yang Anda hormati, agar merasakan lezatnya Islam, mudahnya agama Islam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fata'aba alayya, ibuku enggan untuk mengikuti dakwahku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'utuha al-yawm fa'asma'atni ma akrah. Maka pada hari ini aku mendakwahi beliau, terus didakwahi. Lalu beliau memperdengarkan kepadaku perkataan yang aku benci, wahai Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak sampai situ saja. Setelah beliau ditolak dakwahnya, orang tuanya enggan, tidak sampai situ saja. Ini merupakan inspirasi untuk kita anak-anak, inspirasi untuk kita adik-adik yang ingin mendakwahi kakaknya, anak-anak yang ingin mendakwahi orang tuanya, menantu yang ingin mendakwahi mertuanya, ataupun menantu yang ingin mendakwahi calon mertuanya. Harus sabar. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, cari cara yang lain. Salah satu cara yang dipakai oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah fad'ullaha an yahdi umma Abi Hurairah. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Wahai Allah, berikanlah petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa kharajtu mustabshiran bi da'wati nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun keluar dari rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengharap kabar gembira berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma jiktu fasirtu ila al-bab فَإِذَا هُوَ مُجَافٌ فَسَمِعَتْ أُمِّي حَشْفَ قَدَمَيَّ فَقَالَتْ مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ. Ketika aku mendatangi rumah, maka aku pun mendekati pintu. Ternyata pintu tersebut sudah terbuka lebar, dan ibuku mendengar suara sendalku. Kemudian sang ibu mengatakan, maka ada kaya Abu Hurairah. Diam di situ wahai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa sami'tu khasatal ma, dan aku mendengar percikan air. Faghtasalat wa labisat dir'aha wa ajilat an khimariha fa fatahatil baba. ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ketika Abu Hurairah mau memasuki rumah, sang ibu mengatakan, diam di tempat wahai Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah mengatakan, aku pun mendengar suara percikan air. Ternyata sang ibu mandi, kemudian memakai pakaian kurungnya, kemudian dengan bersegera beliau memakai jilbab penutup kepalanya. Kemudian sang ibu membukakan pintu. Kemudian sang ibu mengatakan, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul." "Wahai Abu Hurairah, anakku, aku bersyahadat bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Lihat bagaimana para pemirsa sekalian, bayangkan bagaimana hati Abu Hurairah, bagaimana hati Abu Hurairah ketika dakwahnya berhasil. Tidakkah anda ingin merasakan sebagaimana lezatnya Abu Hurairah mendakwahi orang yang paling terdekat dengannya? Saya katakan sekali lagi, wallahi, demi Allah, tidak ada bakti yang paling bakti kepada orang tua dibandingkan menyelamatkan orang tua dari kesyirikan kepada cahaya tauhid. Berjuang sampai anda mendapatkan benar-benar hidayah dari Allah dengan segala macam cara. Berjuang agar anda benar-benar diberikan kemudahan oleh Allah, agar orang tua yang kita sayangi benar-benar diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan kisahnya. Kemudian faraja'tu ila abi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu ana abki min al-farah. Lalu aku pun kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku mendatangi beliau dalam keadaan aku sedang menangis karena saking gembiranya. Kalau ada seorang ditanya, siapakah sahabat yang pernah menangis karena saking gembiranya? Dialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, abshir qad istajaba Allah da'watakah wahada umma Abi Hurairah." Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, bergembiralah. Sungguh dakwamu, doamu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fahamidallah. Fahamidallah. Lalu beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa athna alaihi wa qala khairan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyanjung, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Hurairah berkata lagi, "Ya Rasulullah, ud'u Allah an yuhabbibani ana wa ummi ila ibadihi al-mu'minin." Lihat anak yang begitu bakti kepada kedua orang tuanya. Wahai Rasulullah, kepada Allah agar aku dan ibuku dicintai oleh orang-orang beriman. Wa yuhibbibahum ilaina, dan mereka juga mencintai kami. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma habbib ubaidaka hadha ila ibadikal mu'minin wa habbib ilaihimul mu'minin." Wahai Allah, cintakanlah dua hambamu ini kepada hamba-hambamu yang beriman, dan buatlah mereka berdua cinta kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Maka kata Abu Hurairah, "Fama huliqa mu'minun yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani." Tidaklah ada seorang beriman yang mendengar tentang aku dan dia tidak melihatku melainkan dia mencintaiku. Ini pelajaran menarik yang terakhir saya tunjukkan kepada orang-orang yang tidak suka kepada Abu Hurairah. Kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok sempalan dalam Islam yang tidak suka kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sungguh doa Rasul sallallahu alaihi wasallam mustajab. Kami orang-orang beriman senantiasa sangat mencintai Abu Hurairah dan ibunya Abu Hurairah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu kisah. Dan saya akan sebutkan nanti kisah-kisah yang lain yang menunjukkan bahwasanya kita semestinya juga memperhatikan dakwah orang tua kita. Kadang terfikir di dalam hati, saya berdakwah kesana, kesini, akan tetapi ada adik yang tidak sholat. Padahal dia sudah baligh, dia masih berakal. Kadang-kadang kita memperhatikan ada orang yang mungkin dia sangat dipanuti oleh orang-orang yang begitu banyak, akan tetapi anak-anaknya malah jauh dari Islam. Maka ketahuilah bahwasanya mendakwahi kerabat ini termasuk syariat dalam agama Islam. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Artinya, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ini perintah yang Allah Subhanahu wa taala redaksikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi perintah ini juga umum untuk umatnya. Semestinya kita sebagai seorang muslim lebih mendakwahi keluarga-keluarga kita dan mereka yang prioritas utama. Dan saya sering menyinggung sebagian orang kadang-kadang mempunyai prioritas yang terbalik. Di antaranya yaitu orang kadang-kadang berdakwah ke sana kemari, akan tetapi anak istrinya, kakak adiknya, bapak ibunya, paman bibinya, saudara-saudarinya, dia lupakan. Dia adalah seorang pendakwah yang sangat terkenal misalkan. Akan tetapi, orang-orang terdekatnya dia lupakan. Dia tidak dakwahi. Maka ini adalah prioritas terbalik. Dan banyak sekali contoh-contoh prioritas yang terbalik. Yang lebih mendahulukan sesuatu yang tidak sesuatu yang bukan utama untuk diutamakan. Contoh misalkan seseorang kadang duduk di televisi, di depan televisi menonton, tentunya bukan ini acara-acara televisi yang tidak ada di Raja TV, menonton acara-acara entah itu berita, entah itu diskusi talk show, entah itu acara-acara charity, entah itu acara infotainment atau yang semisalnya, ataupun acara-acara musik yang cenderung kepada dosa dan maksiat. Orang sangat kuat duduk berjam-jam di depan televisi. Matanya fokus, pikirannya fokus kepada apa yang diucapkan, setiap ucapan. Ya, akan tetapi kenapa seseorang tidak bisa, bahkan tidak mempunyai waktu kadang untuk duduk di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya bahwa siapapun yang duduk di musallanya setelah dia salat, di tempat salatnya setelah dia salat, menunggu salat, maka dia akan masih dinyatakan sebagai orang yang salat. Dan selama itu malaikat akan mendoakan Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah matub alaih, ya Allah rahmati si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah berikan taubat kepada si fulan, selama dia duduk di masjid. Tapi kadang-kadang sebagian orang ketika duduk di masjid, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Kemudian dia langsung mabur dari masjid, dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan masjid adalah tempat yang paling angker. Seakan-akan di bawah karpet masjid itu ada bulu-bulu atau ulat-ulat bulu maksud saya, ulat-ulat yang menggigiti pantat-pantat orang yang duduk di dalamnya, sehingga dia tidak betah untuk duduk di masjid. Padahal mana yang lebih utama? Duduk di masjidkah atau duduk di depan televisi yang ditonton di sana acara-acara yang tidak bermanfaat, acara-acara yang mengandung dosa dan maksiat. Ini prioritas terbalik, dan ini contoh. Sama seperti yang saya katakan tadi, salah satu prioritas terbalik adalah seseorang mendakwahi begitu banyak manusia, begitu banyak orang mendapatkan hidayah darinya, akan tetapi bapak ibunya dia tidak dakwahi, akan tetapi adik kakaknya dia tidak dakwahi, akan tetapi anak istrinya dia tidak dakwahi, paman bibinya dia tidak dakwahi. Ini tidak menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang mendakwahi orang-orang terdekat, keluarga-keluarga. Dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Di dalam tafsir Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan perkataan Ad-Dhahhak dan Muqatil Ibn Hayyan. Disebutkan di situ, haqqun 'alal muslimi an yu'allima ahlahu min qarabatihi wa imaihi wa abidihi ma faradallahu alaihim wa ma nahahum anhu. Artinya wajib atas seorang muslim, lihat kata-kata wajib, haqqun, wajib atas seorang muslim untuk mengajarkan kepada keluarganya, baik itu kerabatnya ataupun budak-budaknya yang laki-laki ataupun perempuan, apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang atas mereka. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya kita harus menjalankan akan hal ini. Dan perhatikan baik-baik ya. Di sana nanti saya akan sebutkan bahwasanya ada cara-cara bagaimana kita mendakwahi orang-orang terdekat kita. Sebelum saya menyebutkan cara-cara bagaimana mendakwahi orang-orang terdekat kita, ketahuilah di sana banyak cerita-cerita dari mulai para nabi alaihissalatu wassalam dan juga para sahabat, sebagaimana yang saya ceritakan tadi, mereka senantiasa sangat gigih mendakwahi orang tuanya. Di antaranya nabi siapa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi alaihissalatu wassalam, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ceritanya mendakwahi bapaknya. Lihat anak-anak yang kurang mendakwahi bapaknya, kurang mendakwahi orang tuanya. Mudah-mudahan dari cerita Abu Hurairah, dari cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi inspirasi kita, menjadi motivator kita untuk senantiasa semangat mendakwahi orang-orang terdekat kita, terutama orang tua kita. Bapak ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 74 Allah berfirman, wa idz qala ibrahimu li abih, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya, azar atattakhidhu asnaman aliha, wahai azar, wahai bapakku, apakah engkau menjadikan asnaman aliha, berhala-berhala sebagai sembahan? Inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin, sesungguhnya aku telah melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang begitu nyata. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat yang lain Nabi Ibrahim alaihissalam beliau menyebutkan tentang bagaimana usaha beliau untuk agar bapaknya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu usaha, ya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari, cerita bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapaknya agar bapaknya meninggalkan kesyirikan dari penyembahan berhala dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam surat Maryam ayat 47 dari mulai ayat 41. Wa dzkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyan. Perhatikan baik-baik dan ingatlah di dalam Alkitab disebutkan tentang Ibrahim alaihi salam, sesungguhnya dia adalah seorang yang siddiq dan nabi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran menarik dari ayat ini, dari cerita bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam berdakwah kepada bapaknya agar bapaknya meninggalkan berhala-berhala. Maka pelajarannya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan gelar, beliau adalah seorang yang siddiq, orang yang benar-benar jujur. Kapan itu? Ketika mendakwahi bapak ibunya. Anda jika ingin mendapatkan gelar as-siddiq, yang itu adalah golongan-golongan yang sangat mulia di sisi Allah, maka dakwahi orang-orang terdekat. Dakwahi orang-orang yang sangat Anda cintai. Ini orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar-benar jujur dalam keimanannya. Bukan orang-orang yang mendakwahi orang jauh tetapi lupa dengan orang yang terdekat. Ya. Ini pelajaran menarik dari ayat ini. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a." Lihat bagaimana uslub, ya, metode Nabi Ibrahim alaihi salam mengajak bapaknya, yaitu dengan cara mengajak sang bapak berpikir. Dan ini kiat cara berdakwah kepada orang yang lebih kita hormati, kepada orang tua, kepada paman bibi, kepada kakak-kakak, kepada mertua, orang-orang yang sangat kita hormati. Idh qala li abih, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, ya abati, panggil dengan panggilan yang baik, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, yang tidak melihat, dan tidak memberikan apa-apa bantuan kepada engkau. Ada pelajaran menarik dari perkataan Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim mengajak bapaknya berpikir. Begitulah cara mendakwahi orang tua. Ajak orang tua kita berpikir. Dan satu lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kiat yang sangat sukses mendakwahi anak-anak kita, ya, mendakwahi orang-orang yang kita cintai. Maka katakan kepada mereka, "Nak, ibu seperti ini, Nak. Melarang kamu begini, Nak. Melarang kamu begitu, Nak. Tidak lain kecuali engkau adalah buah hati ibu yang paling ibu cintai, Nak. Ibu tidak ingin anak ibu celaka walau sekecil apapun di dunia dan akhirat, Nak. Kecamkan itu, Nak. Larangan yang ibu larang, Nak. Bukan hanya sekedar ibu kemudian menjadi ingin menjadi seorang orang tua yang over protective, Nak. Tidak. Itu tidak lain hanya untuk kebaikan sang anak. Begitu juga ketika sang anak ingin mendakwahi orang tuanya. Bu, Pak, mohon maaf, Bu. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian. Saya sangat menyayangi Bapak Ibu. Saya tidak ingin satu cuil neraka pun menyentuh kulit Ibu. Maka terimalah dakwah yang hak ini. Tinggalkan kesyirikan. Tinggalkan perbuatan bid'ah. Ayo sholat. Saya tidak ingin ketika nanti di akhirat kita berpisah. Saya tidak ingin ibu bapak dibakar oleh api neraka. Sesuatu yang sangat menyakitkan hati adalah ketika saya berada di dalam surga, sedangkan bapak ibu saya dibakar karena dosa-dosanya
di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti itu, Bu. Jangan sampai seperti itu, Pak. Saya tidak menginginkan apapun kecuali kebaikan untuk Bapak dan Ibu.
Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
tarik hatinya. Tarik hatinya orang-orang yang kita cintai tersebut agar menerima hidayah. Seperti yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an. Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah zat yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun kepada engkau? Nah, ini juga pelajaran kepada setiap muslim yang masih mengaku muslim tapi masih mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Masih mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan pusaka-pusaka, dengan jimat-jimat, dengan orang-orang pintar yang dianggap pintar menurut orang-orang yang bodoh. Ya, dengan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan sesaji-sesaji kepada jin-jin, penguasa-penguasa. Maka ketahuilah, pelajaran menarik. Berhentilah dari itu. Karena zat sembahan selain Allah, apapun itu, sembahan selain Allah tidak mampu mendengar, tidak mampu melihat, dan tidak mampu memberikan manfaat sedikit pun kepada kita kecuali Allah. Masa kita meninggalkan Allah yang Maha Pengasih, meninggalkan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, pergi kepada petilasan-petilasan, pesugihan-pesugihan, memberikan sesajen-sesajen yang tidak bermanfaat kepada jin-jin yang dia makhluk. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamliquna min qitmir." Artinya, dan sembahan yang kalian sembah, yang kalian minta, mereka tidak memiliki walau setipis kulit ari. Kemudian, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan permintaan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang memberikan petunjuk kepada engkau kecuali yang Maha mengetahui. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan, saya salah membaca ayatnya. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya mereka mendengar, maka kalian, mereka tidak akan mengabulkan permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Ini yang lebih parah lagi. Nanti pada hari kiamat, sembahan-sembahan yang disembah selain Allah, mereka akan kufur terhadap sembahan kalian, terhadap kalian yang menyembah mereka. Tidak, mereka akan mengingkari di hadapan Allah. Tidak, wahai Allah, kami tidak pernah menyuruh mereka menyembah kami. Mereka akan mengingkari itu. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang memberitahukan engkau akan hal ini selain yang Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan kembali bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengajak sang ibu, sang bapak berpikir, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, yang tidak melihat, dan tidak memberikan sedikit pun bantuan kepada engkau? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati, inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapakku, aku telah mendapatkan ilmu yang belum engkau ketahui, yang belum datang kepada engkau, maka ikutilah aku. Aku akan berikan petunjuk kepada engkau, kepada jalan, petunjuk kepadamu di, kepada jalan yang lurus. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, setelah itu, ya, cara yang kedua, setelah kita tarik hatinya, kita ajak mereka berdiskusi, maka kita paparkan ilmu yang benar. Maka siapa saja yang ingin berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dengan ilmu, ya, ad'u ila Allahi ala basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu pengetahuan, harus dengan ilmu. agar bisa menjelaskan mana jalan yang lurus, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bisa menjelaskan mana jalan yang lurus. Kemudian Nabi Ibrahim berkata lagi, ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahman asiyya. Lihat, wahai bapakku, jangan engkau menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah makhluk yang sangat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan kemungkaran. Ya, cara mendakwahi, jelaskan kita kemungkaran. Kita jelaskan kemungkaran kepada orang tua kita. Jelaskan bahwasanya ini adalah perkara yang mungkar, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilarang dalam agama. Jelaskan kemungkarannya. Kemudian, ya abati, lihat, ini yang saya katakan tadi. Ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun minasyaitan fatakuna lisyaitani waliyan. Wahai bapakku, aku sangat takut engkau terkena api neraka, siksa dari Allah yang Maha Pengasih. Maka akhirnya engkau adalah teman-teman terdekat dengan syaitan. Aku sangat takut. Ditarik hatinya. Ditarik hatinya. Ya, diambil hati orang tua tersebut. Sehingga dengan begitu orang tua merasa benar-benar sang anak ini berdakwah untuk keselamatanku. Benar-benar sang adik ini berdakwah untuk keselamatanku. Kemudian, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyan. Lihat, ketika berdakwah sedemikian rupa yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sang bapak tetap menolak. Ini menunjukkan bahwasanya memang hidayah di tangan Allah. Maka perhatikan kata-kata hidayah di tangan Allah ini bagi orang yang berdakwah akan membuat tegar, membuat tetap semangat, tidak pernah putus asa. Dengan cara apapun kita akhirnya terus berjuang, bahkan sampai seperti yang saya katakan tadi, berdakwah untuk mendekatkan keluarga kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mati. Kenapa? Kalaupun tidak belum diterima, hidayah di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat. Bapaknya Nabi Ibrahim mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Allah, qala araghibun anta an alihati. Apakah engkau membenci sembahan-sembahanku? Ya wahai Ibrahim, la illam tantahi, jika engkau tidak berhenti dari dakwah ini, la arjumannaka, aku akan cambuk engkau. Wahjurni maliyan, dan cepat pergi dari sini. Itu jadi ketika kita berdakwah dan kita punya konsep hidayah di tangan Allah, kita hanya menyampaikan, maka ketika kita mendapati sebagaimana yang dapati oleh Nabi Ibrahim, kita akan sabar, kita akan tambah lembut, kita akan tambah tegar, kita akan cari usaha lain. Ya, lihat apa jawaban Nabi Ibrahim ketika bapaknya berkata seperti itu. Allah menyebutkan perkataan Nabi Ibrahim, salamun alaih, semoga keselamatan atas engkau wahai bapakku. Sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya, aku akan mohon ampunan untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputiku. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah cara berdakwah kepada keluarga. Dan ini terlihat juga, ya, contoh yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah kepada orang yang beliau cintai. Di antaranya siapa? Paman beliau, Abu Thalib. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat beliau, beliau mendakwahi pamannya Abu Thalib radhiyallahu anhu. Abu Thalib sang paman, ya. Coba perhatikan beberapa hadis sahih bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi pamannya Abu Thalib. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian Imam An-Nasa'i dan yang lainnya dari Ibnul Musayyib, dari bapaknya. Anna Abu Talib lamma hadaratuhu al-wafatu dakhala alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Abu Talib, beliau mau kedatangan kematian dalam keadaan sekarat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi beliau. Wa indahu Abu Jahal, dan di sisi Abu Talib ada Abu Jahal juga paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dua-duanya masih dalam keadaan belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, lihat dakwah tauhid, dakwah tauhid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapkan la ilaha illallah wahai pamanku, sebuah ucapan yang aku akan perjuangkan untukmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Ya. Ini bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar beliau memperjuangkan, mendakwahi orang-orang yang terdekat dengan beliau. Dan pada saat itu tidak ada orang yang paling terdekat dengan beliau kecuali Abu Thalib, pamannya, yang senantiasa mendukung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi belum beriman. Mendengar itu, dedengkot kekafiran temannya iblis dan syaitan Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, ya Aba Talib, targhabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Falam yazala yukallimanihi hatta qala akhir syai'in kallamahum bihi ala millati Abdul Muttalib. Masih saja dua orang tersebut, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, mereka berdua berbicara dengan Abu Thalib, ya, agar senantiasa menetapkan siapa? Menetapkan Abu Thalib di atas agama nenek moyang, yaitu agama kesyirikan. Maka akhirnya Abu Thalib, terakhir pembicaraannya, ala millati Abdul Muttalib, bahwasanya beliau tetap di atas agamanya Abdul Muttalib. Sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun setelah mendengar Abu Thalib berkata seperti itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la astaghfiranna laka ma lam unha an. Wahai pamanku, lihat perjuangannya, butuh perjuangan. Aku akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama aku belum dilarang untuk memintakan ampun kepada Allah untukmu wahai Rasul, wahai Abu Thalib. Lalu ternyata Allah menurunkan ayat, ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memintakan ampun untuk orang-orang musyrik meskipun mereka para kerabat, setelah jelas bagi mereka keterangan bahwasanya mereka adalah penghuni neraka jahannam. Dan turun pula ayat yang berbunyi, innaka la tahdi man ahbabt walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang terakhir yang ingin saya bahas adalah sisa dari kiat-kiat mendakwahi orang-orang yang terdekat dengan kita, para kerabat kita. Yaitu kiat yang pertama adalah harus sabar. Ya. Kalau saya katakan tadi kiat ketika mendakwahi orang-orang yang terdekat, yaitu dengan cara bahasa yang baik, bahasa yang lembut. Kemudian yang kedua, yaitu dengan cara diambil hatinya. Diambil hatinya agar mereka benar-benar akhirnya menyadari bahwasanya dakwah yang kita lakukan ini bukan menginginkan apapun kecuali kebaikan, hanya kebaikan untuk orang-orang yang kita sayangi. Yang ketiga, harus sabar. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, mereka sabar meskipun orang tuanya, meskipun orang-orang terdekat yang didakwahinya menolak, bahkan mencela dakwahnya Nabi Ibrahim dan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabar, bahkan memintakan ampun, hendak memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jangan lupa berdoa. Ya, jangan lupa berdoa. Kenapa? Karena hidayah di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang membolak-balikkan hati hanya Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah agar si fulan kerabat kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang beliau sangat cerdas meminta doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar ibunya diberikan hidayah oleh Allah. Lihat bagaimana petunjuk dari Allah. Kadang seorang anak juga pernah bercerita, saya mendakwahi ibu saya mungkin hampir selama 2 tahun. Belum masuk-masuk ke dalam hati ibu. Akan tetapi ketika seorang berdoa, ternyata walau hanya dengan sepatah kata, sang ibu langsung menerima dakwah dari sang anak tersebut. Jangan remehkan doa, karena Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan bagi kalian. Salah satu yang merupakan keteledoran sang anak adalah ketika sang anak hanya berdoa, bahwasanya berdoa untuk kepentingan dunia dan akhirat dia, tetapi dia tidak mendoakan orang tua yang masih belum mengenal sunnah, yang masih sibuk dengan kesyirikan, yang masih sibuk dengan dunia sihir dan perdukunan. Dia tidak mendoakan orang tuanya agar orang tuanya lepas dari gelapnya kesyirikan menuju kepada terang benderangnya cahaya tauhid. Doakan orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, Allah malu kalau kita mengangkat kedua tangan kita, Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan doa tersebut. Dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum hayyun karim, yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran." Sesungguhnya Rabb kalian itu Maha pemalu dan Maha pemurah. Allah malu dari hambanya mengangkat kedua tangannya dan Allah kabulkan dengan tangan kosong. Ya, yakin dengan janji Allah, Allah akan mengabulkan. Terutama doakan orang-orang terdekat kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar lebih mengenal Islam, lebih mengenal sunnah, lebih suka ketaatan dan jauh dari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yaitu kiatnya adalah bahwasanya tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita bukan memberikan hidayah. Tugas kita hanya menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balagh. Wa ma ala rasul illa al-balagh. Tidak ada tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul kecuali hanya menyampaikan saja. Ya, di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antaranya surat Ali Imran ayat 20. Fa inna ma 'alaikal balagh wallahu basirun bil 'ibad. Tugasmu hanya menyampaikan dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Kemudian juga dalam hadis, dalam ayat yang lain surat Al-Maidah ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lamu annama 'ala rasulina al balaghul mubin. Ketahuilah bahwasanya atas tugas para rasul kita hanya menyampaikan dengan penyampaian yang nyata, itu saja. Di dalam ayat yang lain surat Al-Maidah ayat 99, Allah berfirman, "Ma 'alar rasuli illal balagh, wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun." Ma 'alar rasul illal balagh. Tidak ada kewajiban atas seorang rasul kecuali menyampaikan. Para pendengar, di penghujung kajian ini, kiat yang kelima ini apa manfaatnya? Ketika saya katakan kita hanya penyampai, pemberi hidayah hanya Allah, kiat yang kelima ini apa manfaatnya? Kiat yang kelima ini adalah kita akhirnya tahu tujuan berdakwah, bahwasanya kita hanya menyampaikan, bukan pemberi hidayah. Kita jangan kita boleh berharap banyak agar Allah Subhanahu wa taala cepat-cepat memberikan petunjuk kepada kita, kepada keluarga-keluarga yang kita dakwahi. Akan tetapi, ya, tugas kita cuma menyampaikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu kita akan terus semangat, terus termotivasi, terus berusaha dengan berbagai macam cara. ya, untuk mendakwahi orang-orang terdekat kita. Selamat berdakwah untuk mendakwahi orang-orang terdekat kita. Rasakan kepada mereka lezatnya akidah yang benar, lezatnya beribadah sesuai dengan sunnah Rasul, sebagaimana Anda merasakan itu. Wallahu a'lam. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah,
terima kasih jazakallahu khairan untuk Al Ustaz atas nasihat mendalam yang telah Ustaz sampaikan. Semoga semakin membuka kesadaran bagi kita semua terhadap pentingnya dakwah, menunjukkan, menuntun keluarga kita kepada Islam dan sunnah. Dan saudaraku seiman seakidah, untuk selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya kepada Al-Ustaz secara langsung, silakan di nomor telepon 021-823-6543 atau pesan singkat untuk Anda pendengar Radio Roja di 081-989-6543. Kemudian untuk pendengar pemirsa Roja TV di 081-317-776-543. Baik, sudah masuk penelpon yang pertama, kami coba sapa. Iya, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Silakan.
Rizal di Singkawang.
Pak Rizal di Singkawang, silakan.
Barakallahu fiik, Ustaz.
Wafikum barakallahu, Pak. Silakan, Pak.
Ini, Ustaz, kadang-kadang kita mendakwahi keluarga ada dua alasan yang mereka sampaikan, Ustaz. Pertama, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kedua, ini kan jalan kita masing-masing untuk mencapai satu tujuan. Seperti anak mengajak orang tua anak, ayah anak untuk sholat berjamaah di masjid. Alasannya, kan Allah Maha Pengasih Penyayang. Ini dah beberapa kali anak ajak orang tua anak untuk sholat berjamaah di masjid. Alasan itu tersebut yang sering disampaikan Ustaz. Bagaimana saran Ustaz? Mohon nasihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, silakan.
Ya. Jazakumullahu khairan kepada Bapak yang bertanya dari Singkawang. Maka kita bisa menjawabnya dengan baik dan lembut. Benar, Pak. Saya sangat setuju dengan Bapak bahwasanya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Akan tetapi jangan lupa pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga Maha pedih siksanya. Allah Subhanahu wa taala juga Maha pedih siksanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwasanya kita diperintahkan, ya, untuk memberitahukan kepada manusia tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha pengasih lagi Maha penyayang. Itu tidak kita ragukan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 49. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahukan kepada hamba-hambaku, aku adalah Maha pengasih, Maha penyayang, Maha pengampun. Tetapi jangan lupa, di ayat yang ke-50 Allah menegaskan juga, wa anna azabi huwal azabul alim. Dan siksaku adalah siksa yang pedih. Maka beritahukan kepada Bapak, meskipun Allah Maha pengasih, Allah Maha penyayang, dan kita sangat berharap kasih dan sayang Allah, akan tetapi kita tidak diperbolehkan untuk senantiasa melalaikan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita. Kenapa demikian? Karena Allah Maha pedih siksanya. Ya, diberitahukan seperti itu. Naam, wallahu alam.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Demikian Pak Rizal di Singkawang. Kami beralih untuk penelpon kedua, sudah ada Saudara Reza di Samarinda. Kami persilakan. Silakan.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Silakan.
Ustaz, Anda mau nanya bagaimana cara kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua ini? Karena kan saat ini kebetulan jadi seorang mahasiswa di universitas yang banyak ikhtilatnya, Ustaz. Jadi gimana nasihatnya, Ustaz? Apakah ana mengundurkan diri, apakah ana mengundurkan diri aja, Ustaz, sebagai mahasiswa ini, atau tetap melanjutkannya, Ustaz?
Iya, iya. Baik, Saudara ya. Reza, terima kasih interaksi dan pertanyaannya.
Jelas saya.
Silakan, Ustaz.
Mohon diulangi, tidak jelas ya.
Iya. Pertanyaan Saudara Reza di Samarinda yang bertanya tadi bahwa beliau adalah mahasiswa kuliah di sebuah perguruan tinggi yang di sana ada ikhtilat, Ustaz. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah beliau, apakah beliau meninggalkan kuliah ini dengan adanya kekhawatiran dari ikhtilat itu, sementara beliau juga harus mewujudkan bakti beliau kepada orang tua dengan melakukan atau melaksanakan dan merampungkan kuliah. Demikian inti dari pertanyaan Akhir Reza, silakan Ustaz. Ya.
Terima kasih. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, semoga saudara Riza dan juga anak-anak dari kaum muslim mempunyai kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adapun yang dihadapi permasalahan tadi, maka ketika kita ingin melanjutkan sekolah kita dan kita juga ingin berbakti kepada orang tua, maka bakti kepada orang tua sangatlah banyak caranya. Di antaranya, seseorang selalu mendoakan agar orang tua diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar orang tua senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Didoakan dengan doa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita. Kemudian yang kedua, kita bisa juga berbakti kepada orang tua dengan cara kita tidak pernah membuat hati orang tua kita kesal, hati orang tua kita sedih, hati orang tua kita bimbang, ragu-ragu, ataupun yang membuat hati orang tua kita tidak tenang, yaitu dengan cara kita meskipun di luar sana, ya kita mungkin ngkos di asrama jauh dari orang tua, maka jangan sampai karena kita jauh dari orang tua akhirnya orang tua kita sedih, akhirnya orang tua kita merasa tidak nyaman ataupun tidak tenang dengan kelakuan kita. Maka perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari, terutama para pemuda-pemudi yang ingin berbakti pada orang tua dalam jarak yang jauh, long distance, dan ini memang susah ya, LDR itu susah. Long distance relationship itu susah sekali. Kenapa? Karena ya kita ingin berbakti kepada orang tua, mungkin kita ingin memberikan suguhan makanan kepada mereka, kita ingin mereka santai-santai di rumah, semua yang kita kerja, semua kita yang mengerjakannya. Akan tetapi pada saat yang bersamaan kita juga ingin mengejar sesuatu pendidikan yang kita harus kejar untuk kehidupan kita ke depannya. Maka berbaktilah kepada orang tua sesuai dengan kemampuan dan berusahalah semaksimal mungkin. Yang paling luar biasa adalah jangan pernah orang tua Anda sedih atau bahkan menangis atau bahkan murka karena Anda. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, terima kasih Zakal Haran atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Kami angkat untuk penelpon selanjutnya, sudah ada Pak Arifin di Tabalong, Kalimantan Selatan. Silakan Pak Arifin.
Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, begini Pak. Kan pada masa Rasulullah itu mengeluarkan hadis seperti salat berjamaah adalah 27 kali lipat pada zaman Rasulullah. Tapi pada zaman sekarang ini masjid-masjid yang berjamaah ini penuh dengan bid'ah. Apakah kita bisa mengikutinya atau mengerjakan punya sendiri, punya kita sendiri yang sesuai dengan sunnah Rasulullah? Kita tidak mengikuti imam seperti misalnya imam kita mengucapkan musalli, kita tidak perlu karena itu tidak ada pernah dicontohkan Rasulullah. Jadi sekian, terima kasih dan mohon penjelasannya.
Iya. Baik, terima kasih Pak Arifin, bisa menyimak dengan baik Ustaz.
Iya, ya, saya jawab. Ya, jazakumullahu khairan kepada Pak Arifin di Kota Baru ya, kalau tidak salah di Kalimantan Selatan.
Kota.
Iya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, salat berjamaah untuk laki-laki, pendapat yang lebih kuat hukumnya adalah diwajibkan bagi setiap laki-laki muslim, baligh, berakal dan muqim, diwajibkan untuk mengerjakan salat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala di dalam salat lima waktu tersebut. Dan ini pendapat yang lebih kuat berdasarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, apabila di masjid-masjid kaum muslim sekarang terjadi hal-hal yang di luar dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti perkara-perkara yang mengada-ngada ketika dalam pelaksanaan salat berjamaah tersebut, apakah kita akhirnya sholat di rumah ataupun sholat di masjid? Maka jawabannya adalah kita tetap sholat di masjid, ya, dan kita berusaha untuk sholat bersama kaum muslim, ya, untuk sholat bersama kaum muslim, karena kaum muslim asal hukum mereka adalah selamat dari ketercelaan, selamat dari aib, selamat dari penyakit, selamat dari perbuatan yang mengada-ngada. Dan apabila terjadi di tengah-tengah masyarakat, di dalam sebuah masjid ada perbuatan yang mengada-ngada, maka di situ terjadi proses saling nasihat-menasihati. Saling nasihat-menasihati di antara sesama kaum muslim. Yaitu siapa yang mengetahui ilmunya maka menasihati bahwasanya perbuatan ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kemudian nasihati dengan bahasa yang baik. Kalaupun menerima nasihat, walhamdulillah, itu yang diharapkan. Kalau tidak menerima nasihat, maka tetap saja kita sholat berjamaah di masjid-masjid tersebut. Kalau seandainya kita belum memiliki masjid yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tetap saja berjamaah di masjid-masjid tersebut dan tidak mengikuti perbuatan-perbuatan yang mengada-ngada yang ada di dalam masjid tersebut. Demikian, wallahu a'lam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Kami beralih untuk selanjutnya dari pesan singkat dari pendengar kita yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah apabila suami saya belum terketuk hatinya untuk berbuat kebaikan dan amal-amal ibadah yang terkadang saya jenuh untuk mendakwahi, mengajak suami saya, memberi contoh kepada anak-anak pun untuk kebaikan bapaknya sangat susah sekali. Yang jadi pertanyaan, apakah berdosa apabila terbesit niat untuk meninggalkan suami saya, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya.
Apakah berdosa apa?
Apabila terbesit niat untuk meninggalkan suami. Demikian, Ustaz.
Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya adalah seorang istri semestinya dia juga memperjuangkan bagaimana suami yang ia cintai mengenal dakwah ini, mengenal sunnah ini, mengenal ajaran Islam yang benar ini, sehingga dia juga ingin merasakan kelezatan tersebut kepada suami yang dia cintai tersebut. Dan jangan patah arang, sekali nasihati maka tetap dia nasihati suaminya, sekali lagi nasihati mungkin menolak lagi, tetap terus nasihati dengan kiat yang saya sebutkan tadi, ya. Jangan lupa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus saja nasihati. Kalau seandainya kemudian sang suami memang benar-benar menolak, kemudian tetap dalam kemaksiatannya terutama yang berkaitan dengan akidah dan ibadah yang prinsip, maka pada saat itu dia beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meminta petunjuk apakah tetap akan bersama dengan laki-laki tersebut ataupun dia meminta untuk berpisah dengan laki-laki tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk. Tentunya ini adalah opsi yang paling terakhir. Jangan jadikan opsi ini yang paling pertama. Yang paling pertama adalah tetap berjuang, berdakwah, menasihati sang suami agar senantiasa beragama dengan baik, berakidah dengan baik, dan beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu a'lam.
Nah, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang saya sampaikan. Ini juga merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan yang masuk yang berkesesuaian dengan pertanyaan tadi. Kita angkat untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Siti di Jayapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah cara melembutkan hati orang tua yang masih percaya akan kebudayaan nenek moyang? Contoh saat membaca doa masih dengan membuat sesaji bagi yang sudah meninggal dan hal-hal lainnya. Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz.
Iya. Terima kasih pertanyaannya dari, kalau tidak salah, dari Jayapura, ya. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka saya katakan jangan lupa doa kepada Allah. Allah yang membolak-balikkan hati. Jangan lupa berdoa kepada Allah, dan ketika kita berdoa terus-terusan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan terus mengabulkan doa-doa kita. Karena semakin kita tidak berdoa, semakin Allah murka kepada kita. Semakin kita banyak meminta, semakin Allah Subhanahu wa taala menyukai kita. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdhab alaihi." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka atasnya. Maka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada orang tua kita meninggalkan hal-hal tersebut. Karena hal-hal tersebut bukan hanya sebatas perbuatan maksiat biasa, akan tetapi bisa menjadi sarana kepada perbuatan kesyirikan, bisa menjadi sarana kepada melakukan dosa yang paling terbesar selama hidup di dunia, yaitu dosa mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berdoa terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yaitu berdakwahlah dengan pelan-pelan. Ambil hati mereka, ambil perasaan mereka bahwasanya yang kita kerjakan ini benar-benar hanya untuk kebaikan sang bapak, sang ibu. Tidak ada yang lain, tidak menginginkan apa-apa kecuali hanya kebaikan bagi bapak ataupun ibu. Ya. Dan para ikhwah sekalian, tidak salahnya kita berdoa sebagaimana yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi abi, misalkan, ya Allah berikanlah petunjuk kepada bapakku, sebagaimana yang dibacakan oleh Rasulullah kepada ibunya Abu Hurairah, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, ya Allah berikanlah petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah. Maka begitu juga kita, Allahumma hdi abi, Allahumma hdi ummi, ya Allah berikanlah petunjuk kepada bapakku atau ibuku, dan yang semisalnya. Jadi pesan saya yang paling luar biasa yang saya ingin sampaikan kepada bapak ibu saudara sekalian, terutama yang bertanya, agar melembutkan hati, maka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang membolak-balikkan hati. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Demikian untuk Ibu Siti di Jayapura. Kemudian penanya lain, ada Bapak atau Ibu Oyan di Lampung, kemudian Pak Henry di Bekasi yang bertanya hal yang sama. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat berikutnya. Sebelum kami berikan kesempatan untuk telepon kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang ibu rumah tangga. Saya ingin mendakwahi orang tua dan adik-adik saya, namun ada rasa tidak percaya diri karena selama ini saya dikenal sebagai orang yang pemarah dan belum bisa berakhlak baik kepada keluarga dan orang tua. Dan saat ini pun saya tinggal bersama suami, sehingga jarang bertemu dan berinteraksi dengan orang tua dan keluarga lainnya. Bagaimanakah nasihat Al-Ustadz? Apakah saya berdosa dalam kondisi demikian? Terima kasih.
Ya, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Dan saya ucapkan, yang terkenal dari kita dari sifat buruk, maka biarkan itu terkenal. Akan tetapi sekarang bukanlah kita yang dulu. Sekarang kita adalah seorang yang mengenal ilmu agama Islam, ingin juga merasakan ilmu tersebut kepada keluarga terdekat. Maka tunjukkan bahwasanya kita berdakwah dengan lembut, kita berdakwah dengan bahasa yang baik, kita berdakwah dengan ilmu, ya, tunjukkan. Dan tidak ada hal yang menghalangi kita untuk berdakwah, karena mungkin kita dulunya mempunyai sifat yang buruk, akhirnya kita tidak berdakwah. Tidak ada seperti itu. Berdakwahlah tetap dengan ilmu yang benar berdasarkan dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun permasalahan kita jauh dari keluarga kita, maka kita berdakwah bisa dengan apa saja di zaman sekarang. Ya, macam-macam kita berdakwah, bisa dengan apa saja. Bisa dengan perkataan yang baik, bisa dengan kelakuan yang baik. Kita bisa menziarahi mereka, kemudian kita bisa mendakwahi mereka, ataupun kita bisa menelpon mereka, kita bisa memperlihatkan kajian-kajian melalui video-video kepada mereka. Banyak sekali cara-caranya. Dan ini saya katakan tadi bahwasanya seorang harus berdakwah sampai mati dengan segala perjuangan dia, dengan cara apapun. Apakah dengan harta, pengorbanan perasaan, pengorbanan pikiran, dia harus berdakwah untuk orang-orang yang terdekat dia. Jangan mudah menyerah. Ya, berdakwah dengan orang-orang yang terdekat, untuk kepada orang-orang yang terdekat dia. Bagaimana cara agar dia tetap bisa merasakan lezatnya iman, lezatnya akidah yang benar, lezatnya beribadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang sangat dia cintai. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas nasihat dan jawaban Ustaz. Kami angkat untuk penelpon selanjutnya, ada Pak Ajat di Palembang, Sulawesi, Sumatera Selatan. Silakan Pak Ajat. Silakan Pak Ajat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ajat.
Bagaimana hukumnya kalau sholat sendirian di masjid, di adzan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri, karena nggak ada jamaah lainnya? Apakah sama dengan sholat berjamaah dengan pahala 27 itu?
Iya. Iya. Pak Ajat. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ya, saya ingin membesarkan hati Pak Azhar namanya.
Pak Ajat di
Palembang, Sumatera Selatan. Saya ingin membesarkan hati Pak Ajat di Sumatera Selatan. Maka ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bapak dan juga karunia yang sangat besar. Ketika di saat orang-orang jauh dari masjid, maka Bapak masih ingat masjid. Bapak yang mengumandangkan azan, Bapak yang iqamah sendiri, Bapak yang imam, plus juga makmum sendiri. Ya, dan mudah-mudahan ini masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri man tabi'ah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an." Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya mendapatkan pahala seperti pahala orang, sebanyak pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga Bapak senantiasa diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput Bapak masih dalam keadaan seperti yang Bapak ceritakan sekarang. Allahumma amin. Dan adapun apakah Bapak mendapatkan pahala sebagaimana orang yang salat berjamaah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan pahala tersebut. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Shalatul jama'ati khairun min salatil fardhi bi 25 darajah." Dalam riwayat yang lain bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih baik dibandingkan salat sendirian dengan 25 atau 27 derajat tingginya. Nah, apa yang Bapak rasakan sekarang, dan ini sangat ironis sekali. Di sebuah kampung hanya di ada muadzin, ada yang menyebutkan iqamah sendirian, imam sendirian, dan tidak ada jamaah lain. Ini sangat ironis sekali, ya, sangat ironis sekali. Dan inilah akibat dari peremehan terhadap hukum sholat berjamaah. Akhirnya orang-orang sangat jauh dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala hanya didatangi ketika salat Jumat saja, ataupun ketika salat Id saja, atau ketika ada rapat-rapat di kelurahan atau rapat-rapat tentang acara-acara saja. Itu saja didatangi masjid-masjid Allah. Selainnya tidak dimakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang beriman. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat surat At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamassalah wa atazzakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanya orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Maka mereka lah mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka saya katakan, Bapak masuk ke dalam ayat ini, mudah-mudahan Bapak senantiasa selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun permasalahan yang Bapak tanyakan tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan rahmatnya mendapatkan Bapak mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pada asalnya salat berjamaah tidak dilakukan kecuali di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila tidak terjadi di masjid-masjid Allah, maka yang pergi ke masjid Allah meskipun dia sendirian, maka semoga Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan rahmatnya dia juga mendapatkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian Pak Ajat di Palembang. Kita beralih untuk penelpon selanjutnya dari Ibu Iva di Semarang. Silakan, Bu.
Iya, begini Ustaz, kalau misalnya seorang ayah yang belum mentauhidkan dengan benar menjadi wali nikah, itu apa sah ya nikahnya, Ustaz?
Belum apa?
Belum bertauhid dengan benar, ya Bu ya?
Iya, belum bertauhid dengan
baik. Baik. Demikian.
Dan saya mohon doanya untuk bapak saya.
Baik, baik. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ya. Kalau seandainya bapak, sang bapak belum bertauhid dengan benar dalam artian masih melakukan kesyirikan dengan nyata dan sudah dinasihati dan dia sadar bahwasanya dia melakukan itu dengan kesadarannya dan dia mengetahui ilmunya bahwasanya itu adalah perbuatan kesyirikan, maka seorang seperti itu tidak pantas untuk menjadi wali bagi orang-orang yang beriman, ya, bagi orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum." Artinya, dan seorang hamba yang beriman lebih baik, seorang budak yang beriman maksud saya, lebih baik daripada seorang musyrik meskipun dia menakjubkan kalian. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Wala amatun mu'minatun khairum musyrikati walau a'jabatkum. Dan sungguh, ya, seorang budak wanita yang beriman lebih baik dibandingkan seorang budak wanita yang musyrik meskipun dia mempersona kalian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pantas seorang wali yang musyrik, seorang wali, ya, saya katakan seperti itu ya, tidak pantas seorang wali yang musyrik menjadi wali bagi wanita beriman. Wallahu a'lam. Nah,
baik, pertanyaan Ibu Iva yang tadi disampaikan adalah pertanyaan terakhir kita, Ustaz. Karena keterbatasan waktu, mohon ada kesimpulan akhir atau penutup dari tausiah yang Ustaz sampaikan, silakan.
Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita sampaikan tadi, keluargamu juga perlu didakwahi. Ini adalah mengajak kepada setiap seorang muslim, setiap muslim yang sudah merasakan indahnya Islam, merasakan lezatnya iman, dan merasakan bagaimana indahnya bertauhid, merasakan bagaimana indahnya mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lain-lainnya. Maka jangan lupakan di sana ada keluarga-keluarga yang juga memerlukan untuk didakwahi. Di sana ada bapak ibu, di sana ada saudara-saudara, kakek, di sana ada kakak adik, di sana ada anak istri, paman bibi yang perlu kita dakwahi. Mereka yang lebih pantas diprioritaskan untuk kita dakwahi sebagaimana beberapa ayat suci Al-Qur'an yang kita bacakan tadi. Dan di penghujung acara ini saya ucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan hati kita setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, dan semoga kita senantiasa selalu semangat untuk mendakwahi orang-orang yang kita cintai. Selamat berjuang dalam mendakwahi orang-orang yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.